Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudecocan de junio 2012. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Che la ecumena irado daurigu laula pascioi ciui comencigis antau quindec iaroi per la dua Vaticana Concilio. Tion diris cimatene Benedicto la Dexesa ocase della audienzo cun la delegazio della ecumena patriarcheio de Constantinopolo. Gi, chiel tradizie, partoprenas en la festo de Sanctai Petro cae Paulo, patronoi de Romo. Benedicto la Dexesa memorigis che post ne multae monatoi, la decunuan de octobro, estos la quindeca da treveno della malfermo della dua Vaticana Concilio. Gi estis evento el extraordinara signifo, ancau por ecumenismo. Giuste coincide cun tiu concilio, en ciu partoprenis ancau representantoi della ecumena patriarcheio, ciel fratai delegitoi, comencigis nova grava faso della rilatoi inter niai ecclesioi, diris la papo. Li sekve dankis Dion pro la remalcovro de citiu profunda unuezzo, cai pro la irado plenumita dum la iaroi fare della internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cai la ortodoxa ecclesio, kiel tuta, cun la desiro che ancau en la nuna faso oni povu progressi. La papo mensis crome la figuron cae la agadon della neforgesebla ecumena patriarco Athenagoras, quies quardeca da treveno della morto, ocasos post quelcae tagoi, patriarco Athenagoras, cune cun beata papo Johano la Dudectria, cae la diservanto papo Paulo la Sesa, farigis accelantoi de curagiai iniziatoi, quiui malfermis la voion al renovigitai rilatoi inter la ecumena patriarcheio cae la cattolica ecclesio. La papo protio esprimis apartan gioion, constatante chiel Bartolomeo la unua sequas per renovigita fidelezzo, cae fructodona creivo, la iradon indicitan deliai antauuloi, reliefigiante internazini vele pro malfermitezzo al dialogo inter la cristanoi, cae pro la sindevigo e la servo alla annonzo della evangelio en la nuntempa mondo. Che la ciopova dio, finis la papo, donatsu al ni pli cae pli plenan cunulezzon laulia volo, porque per unu coro cae unu animo ni povuciam glori lian nomon. Cai morgau en la festo de la patronoi de Romo Petro cae Paulo, la papo dum meso en la Vaticana Basilico donos la paliumon signon de cunulezzo cun la apostola Sideio alla novai metropolitoi cae cef episcopoi. Vatican Urbo. Cimatene la papo approbis decreto in por la beat proclamo de novai beatuloi. Inter ili estas la itala pastro Giuseppe Puglisi, loggianta in insulo Sicilio, mortigita de mafio in 1993. Estas crome nova gruppo de martiroi della interna milito in Hispanio pasinte iarcente. Inter la estontai beatuloi estas ancau Lazaro Pillai, laiculo nascita in Hindio comence della decoca iarcento, cae mortinta martire in 1752. Romo la decunuan de Iulio, festo de Sancta Benedicto, ocasos en la apostola palazzo de Castel Gandolfo concerto omage al Benedicto la Dexesa, quiu cestos dum la musica evento. La concerton, cun musicoi de Beethoven, ludos orchestro directita de Daniel Barenboim. Gi consistas el musicistoi el multae nazioi de Mesoriento, inter quiui israelanoi cae palestinanoi. Genevo, Svislando, Usono cae la Unuigintai Arabai Emir Landoi taxas urgia la applicon della proiecto de Kofi Annan pri Sirio por preventi plia in sango el versioin. Tion declaris Usono cae la Unuigintai Arabai Emir Landoi en comuna noto pubblicigita post la renconto inter la Usona presidente Barack Obama cae prinzo Mohammed bin Zayed al Nuhayan. Quindec forpasoi enestas en la bilanzo della Hierauatago pro la bataloi en Sirio, cae estas tiu terura pri la lasta monato, pli ol 3400 mortintoi. Dum onidaure calculas mortintoin, l'ascendito de Unigintai Nazioi, Kofi Annan, clopodas realigi la plian diplomatian el passion. Temas pri renconto en Genevo, venontan sabaton, per ciu arighi, circa la sama tablo, la superpotenzoin della mondo cae la araba in landoin. Bedaurinde multai commentistoi pritaxas gin lasta ebla solvo lau politico. Cairo la jus electita Egipta presidanto Mohamed Morsi laboras por consistigi la estontan registaron de la lando. Li intertempe acceptis audienze la representanto in de la copta cae de la catolica ecclesioi, al ciui li promesis che ciui civitanoi de Egiptio estos tractitai cun sama digno, sen depende de la religia credo. Ulan Bator, in Mongolia ocasis hodiau generalai balotoi. La Partio de la Popolo, ex comunista, defiis la Democratian Partion, por conservi sian super regadon en la Parlamento. En ludigias ne nur la registara povo, sed ancau granda parto de la economia evoluo de la lando. La Partio de la Popolo volas facte nuligi legion aprobitan de la Presidanto, membro de la Democratia Partio, quiu devigas la registaron controli ciuin transaccioin pli valorain ol 75 milionoi da usonai dolaroi. Shainas che la Partio de la Popolo tamen ne vencos la balotoin en Mongolio. Pesas 75 da comunista regado, chiu conservis la landon en pratempa economia situazio. La Democratia Partio centrodextra pledas por malaltai impostoi cae subteno al industrioi cae privata commerzado. Protio la hodiauai balotoi estas gravai por la industrio de la mineioi. La exterlandai investoi en ili consistigas 62% de la malneta en landa producto. Ili egal valoris nur pasintiare al 8 miliardoi da usonai dolaroi. Aliai balotoi en la mondo estas tiui kiui ocasos en Mexicio venont dimanche. Oni devas electi la novan respublican presidanton. La tagoi antau la balotoi pasas cun malpazzo en la lando. Bruligitai domoi, trimortintoi, decoi da vunditoi, estas la resulto de perforta inter al fronto, inter la subtenantoi de la Partio por Democratia Revoluzio, cae la Verda Partio, en la Mexicia Stato Chiapas. Jubo en Sud Sudano dauras humanezza criso sen precedenza, al quiu la internazia comunumo estas vocata trovi solvon per maximuma urgio. Gi estas la alvoco de curazistoi sen landlimoi, quiu en siai campoi por rifugintoi donas sanitaran assistadon al miloi da rifugintoi quiui ciutage alvenas e la landlimai territorioi, quie ocasas sangoplena conflicto inter Norda cae Suda Sudano por la regado de la petrolai territorioi. Pri la situazio casis hodiau gazetara conferenzo en Romo. Se ne alvenos la necessai helpoi, la situazio pli cae pli acigios, char nun estas la sezono de la pluvoi. Cae alia pesa humanezza situazio estas tiu de Bangladesho pro la monsonai pluvegoi kiui batas la landon en la nuna periodo, cun la postsecvo de ter falegoi. La sene interrompa pluvego endangerigis ancau la ricoltoin de cerealoi, cae multai regionoi estas complete isolitai. Caregai gefratoi, citiu estas la lasta jauda el sendo de Radio Vaticana en Esperanto el sendita per mesai cae curtai ondoi al Europo. Ecde venonta dimancio, niai el sendoi estos auscultablai per interreto, podcastoi cae satellitoi. Por ricevi informoin pri citiu tecnologio, vi povas scribi alla nia redazio, papere al Radio Vaticana, Esperanto redazio, 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.